Qalampirdan gapiramiz. Ramazon hayiti arafasida prezident 65 nafar fuqaroni af etish bo'yicha farmonni imzoladi. Bu haqda video selektor yig'ilishida aytib o'tdi. Ramazon oyi saxiylik, mehr-oqibat va bag'rikenglik oyidir. Bu qutlug ayyomda mehr-shafqatli, kechirimli bo'lish hammamiz uchun ham farz, ham qarz degan prezident yig'ilishda. Shu munosabat bilan Ramazon hayiti arafasida prezident adashib jinoyatga qo'l urgan, lekin aybini chuqur anglab tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan 65 nafar fuqaroni af etish bo'yicha farmonni imzolagan. Mutasaddilarga ushbu fuqarolar bayramni o'z uyida, yaqinlari bag'rida kutib olishlari uchun barcha sharoitlarni yaratish bo'yicha topshiriq berilgan. Shu bilan birga viloyat, tuman va shahar hokimlari, sektor rahbarlari oldiga bayram yuqori saviyada o'tishini ta'minlash vazifasi qo'yilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.